članice, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni, prelazni sporazum, kriterijumi za prijem u članstvo EU, postupak za sticanje statusa članice EU, nacionalna dokumenta kojima se uređuje proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, faze u procesu pristupanja, korišćenje međunarodne pomoći, osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave, izvori radnog prava, unutrašnji izvori radnog prava, međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, osnovna pravila o državnim službenicima, pojam državnih službenika i pojam nameštenika, poslodavac, primjena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora, načela delovanja državnih službenika, prava i dužnosti državnih službenika, vrste radnih mesta državnih službenika, popunjavanje slobodnih radnih mesta, uslovi za zaposlenje, dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta, trajanje radnog odnosa, probni rad, ocenjivanje i napredovanje državnih službenika, premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada, stručno usavršavanje i osposobljavanje, stručno usavršavanje, dodatno obrazovanje, stručni ispit, stručno osposobljavanje, pripravništvo, odgovornost državnih službenika, disciplinska odgovornost, disciplinske kazne, disciplinski postupak, udaljenje s rada, zastarelost, odgovornost za štetu, prestanak radnog odnosa, prava državnih službenika pri promjeni uređenja državnih organa, odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika, odlučivanje u prvom stepenu, žalbene komisije, posebna pravila o nameštenicima, nadležnost upravne inspekcije, plate državnih službenika i nameštenika, radni odnosi u organima lokalne samouprave, prijem u radni odnos, pripravnici, raspoređivanje, preuzimanje i upućivanje, dužnosti zaposlenih i postavljenih lica, plate, odgovornost zaposlenih i postavljenih lica, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica, nadležnost upravne inspekcije, opšti propisi o radu, zakon o radu, prava zaposlenih, obaveze zaposlenih i obaveze poslodavca, zabrana diskriminacije, zasnivanje radnog odnosa, uslovi za zasnivanje radnog odnosa, način zasnivanja radnog odnosa, ugovor o radu, stupanje na rad, radna knjižica, vrste radnog odnosa, radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, probni rad, radni odnos sa nepunim radnim vremenom, pripravnici, radno vrijeme, puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, preraspodela radnog vremena, noćni rad i rad u smenama, odmori i odsustva, odmor u toku dnevnog rada, dnevni odmor, nedeljni odmor, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa, zaštita zaposlenih, opšta zaštita, zaštita omladine, zaštita materinstva, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, obaveštenja o privremenoj sprečenosti za rad, prestanak radnog odnosa, razlozi za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog, otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, posebna zaštita od otkaza ugovora o radu, nezakonit prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih, odlučivanje o pravima i obavezama zaposlenog, zaštita pojedinačnih prava, rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa, jednake mogućnosti zapošljavanja po osnovu pola, jednaka dostupnost poslova i položaja po osnovu pola, zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje po osnovu pola, raspoređivanje i napredovanje po osnovu pola, jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti po osnovu pola, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i seksualno ucenjivanje, prestanak radnog odnosa i radnog angažovanja po osnovu pola, socijalno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, zdravstveno osiguranje, upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja.